Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Ce spune Biblia că este moartea? După cum găsim scris și în Iacov, capitolul 2, versetul 26, ne spune, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moarte. Adică un trup mort este acela în care duhul de viață, suflarea de viață a lui Dumnezeu nu mai există.
Anca Brășvălean vă spune bun găsit la această întâlnire cu activitățile Centrului Mefiboset pentru persoane cu dizabilități al organizației creștine clujene Caritatea. Citatul biblic de mai devreme, care definește moartea, definește și tema acestei întâlniri și tema studiului biblic desfășurat la Centrul Mefiboset și susținut de Radu Husău. Despre frica de moarte, cu cauze, propuneri de soluții, soluții viabile din punctul de vedere al lui Dumnezeu, în acest dialog care sperăm să ne ajute să alungăm această frică și să apreciem planul de viață al lui Dumnezeu.
Ne putem obișnui cu moartea așa încât la un moment dat să nu ne mai fie teamă de moarte?
Moartea este un fenomen omniprezent în viețile noastre. Avem cunoscuți, prieteni, sau auzim, citim, vedem la televizor că lumea moare. Și asta nu de ieri de astăzi, ci de mii de ani. Cu toate astea, când auzim despre moarte, parcă ne ia cu fiori. Ultimele studii parcă spuneau că la fiecare secundă mor vreo doi oameni. Și totuși încă n-am putut să ne obișnuim cu ideea de moarte. Tot ne produce o frică. Pentru că Dumnezeu a creat omul ca să fie un suflet viu. Dumnezeu a creat omul pentru viață.
Deci nu e ceva natural, în ciuda faptului că se întâmplă în fiecare zi sau în fiecare secundă.
Moartea nu este ceva care să ni se potrivească nouă. Omul îi se potrivește viața. Omul a fost făcut pentru viață și omul așteaptă să trăiască. Și atunci este normal ca în fața morții să simți un fior, să simți o teamă.
Dar care ar fi, într-adevăr, motivele, dacă stăm să ne gândim mai bine, ce ne sperie?
Păi cred că pe majoritatea și primul lucru care ne vine în minte când ne la moarte este necunoscutul.
Asta au spus, parcă în topul motivelor, au spus și cei de la Centrul Mefiboset, nu-i așa?
Da, primul lucru la care s-au gândit și ei și cumva era de așteptat. A fost tocmai că moartea este ceva necunoscut, ceva cu care nu suntem obișnuiți, nu suntem familiarizați, pentru că nu am mai avut parte de ea, noi ca și persoane, și nici nu putem să spunem că am avut o experiență și acum deja suntem obișnuiți.
O trăiești o singură dată.
O trăiești
moartea o singură dată.
Da, moartea
se trăiește. Măcar nu știm bine cum să ne referim la ea.
Da, pentru că nu a fost făcută pentru noi. Asta este primul lucru care îți vine în minte, necunoscutul. Ce va fi după? Unde mergi? Cu cine te întâlnești? Ce se întâmplă?
Ce urmează? Urmează ceva. Dar apropo de n-am fost făcuți pentru asta, să facem o scurtă paranteză. De ce n-am fost făcuți pentru ea? Sau dacă n-am fost făcuți pentru ea, de ce ni se întâmplă?
Am fost creați de Dumnezeu și Dumnezeu are nevoie de oameni vii. Pe tot în Scriptură găsim că nu morții te laudă, Doamne, nu morții îți dau slavă, nu locuința morților. Dumnezeu are nevoie de oameni vii și când l-a făcut pe Adam, spune că l-a făcut un suflet viu. Adam, prin neascultarea lui, a făcut un păcat, a comis un păcat și automat plata păcatului a fost moartea. Și astfel moartea s-a transmis de la Adam, la toți descendenții lui Adam. Nu a fost planul lui Dumnezeu ca noi să murim, dar a fost un fapt care a venit prin păcatul lui Adam și prin păcatul pe care îl facem noi fiecare.
Și acum, închizând paranteza, revenind la motivele care ne sperie la moarte, am spus necunoscutul, ar mai fi și altceva?
Ar mai fi despărțirea de cei dragi, pentru că necunoscutul, în primul rând, când ne gândim la moartea noastră, când ne gândim la moartea celor dragi nouă, ne gândim la faptul de a nu mai trăi în prezența lor. Despărțire care pentru unii cred că este definitivă. Și asta ne face să nu ne placă, încă o dată, să nu ne placă ideea de moarte. Dumnezeu totuși vine cu lămuriri în privința acestei morți. Nu ne lasă să bâșbâim, că El ne-a făcut să trăim și planul Lui a fost să fim vii și să-I dăm slavă ca și oameni vii. El ne-a spus că, de fapt, moartea nu este veșnică. Dacă i-aș spune așa, accidentul pe care Adam l-a făcut a avut soluție din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune hotărât, moartea nu este veșnică. Unii oameni vin și spun că moartea este veșnică și atunci despărțirea de cei dragi sau teama de necunoscut îi împing la lucruri extreme, îi împing pe calea spiritismului, încearcă să ia legătura cu lumea de dincolo. Satan așa de frumos și-a ambalat oferta lui, încât tot mai mulți oameni caută să vadă pe această cale ce se întâmplă dincolo. Caută să întrebe morții. Ori Dumnezeu ne spune că oare cei vii trebuie să întrebe pe cei morți despre orice lucru.
Oare deci nu se poate face lucrul acesta, dar Dumnezeu nu-l aprobă.
Este o înșelătorie din partea lui Satan, tocmai ca să ne îndepărteze de adevărata soluție pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru fiecare. Pentru că Dumnezeu a lăsat soluție. Aceasta nu este o practică nouă de a întreba morții, de a lua legătura cu spiritele morților. Este veche de când este șarpele cel vechi, Satana. Și de aceea Dumnezeu întreabă, un popor care are un Dumnezeu viu, de ce să meargă să întrebe pe cei morți pentru ei? Oare nu putem să găsim răspunsurile în ceea ce Dumnezeu ne spune?
Asta e o sugestie sau este o poruncă? Pentru că ar fi bine să fim clari, Dumnezeu interzice sau Dumnezeu sugerează că există ceva mai bun, o soluție mai puternică?
Categoric este o interdicție din partea lui Dumnezeu. Este cumva o jicnire. Dumnezeu se simte ofensat. El, Dumnezeul atotputernic, El care a răspuns la orice, să fie ignorat și să cauți răspunsul tocmai la un mort, la cineva care nu mai este nimic. Și, pe de altă parte, recurgând la acest lucru, nu face altceva decât să renunți la soluția lui Dumnezeu și să cazi în brațele lui Satan. Asta a fost și intenția lui Satan, să ne deturneze atenția noastră de la soluția pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi.
Deci sunt și soluții false, soluții greșite.
Da, la fel cum întrebarea este moartea veșnică poate să aibă două răspunsuri. Dacă spui că este veșnic, atunci îți cauți alte soluții și le găsești în a încerca să comunici cu lumea de dincolo. Dacă îl crezi pe Dumnezeu și spui că moartea nu este veșnică, atunci cauți soluția pe care Dumnezeu ți-a lăsat-o, ca moartea să nu fie veșnică.
Și soluția aceasta, când putem rămâne la atât, dacă am ajuns în pragul soluției, haideți să o vedem mai de aproape.
Când luăm cuvântul lui Dumnezeu și îl citim, Iisus Hristos spune în toate lucrările lui de pe pământ, poate punctul central al lucrării lui este despre învierea morților. Le spune ucenicilor că va veni o zi în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui Dumnezeu și se vor trezi. De fapt, numeroase întâmplări din viața de zi cu zi a lui Iisus Hristos îl prezintă pe el ca fiind în mijlocul unor familii îndurerate de acest flagel de moarte. Și reacția lui Iisus este una cu totul specială. Îi spunea lui Iair, nu te teme. Au venit toți și au spus, Iaire, fiica ta a murit, nu-l mai deranja pe învățătorul. Iisus îi răspunde doar atât, nu te teme, crede doar. Văduvei din Nain, Iisus merge și spune, acele femei îndurerate, îi spune, nu-mi plânge, pentru că fiul tău doarme. Pentru că Iisus Hristos știa că este o soluție, știa că El a venit pe pământ ca să trăiască fără păcat, ca să moară pentru noi cei păcătoși și să învieze. Și pe baza acestei jertfe a sale, Tatăl nostru, Dumnezeu, să ne poată chema într-o zi pe fiecare pe nume. Așa cum Iisus l-a chemat pe Lazar afară din mormânt, așa cum Iisus l-a chemat pe acel tinerel al văduvei din Nain, așa cum a chemat-o pe fiica lui Iair, așa cum a chemat multe alte persoane, așa ne va chema în ziua de apoi pe fiecare dintre cei care am ascultat sfatul lui. Nu te teme, crede numai.
Și de fapt, așa cum El însuși a făcut-o.
Exact cum și El a făcut-o, s-a încrezut în Tatăl. El știa și spunea de multe ori ucenicilor câte avea El să pătimească din partea poporului Său pentru care a venit pe pământ. Și spunea și chiar faptul că el va fi omorât și va sta 3 zile în mormânt, dar după aceea el știa că va învia. Avea această credință în tatăl său, acea credință pe care ne-a transmis-o și nouă și pe care încearcă de mii de ani, prin cuvântul său, prin Duhul său cel sfânt, să ne-o transmită. Credința că aparține lui Dumnezeu și el ne știe pe nume și într-o zi el ne va chema din morți.
Interesant că ucenicii n-au crezut, de fapt, când Iisus le-a spus că el va învia. Și erau amărâți și se simțeau abandonați și credeau că toată povestea aceea frumoasă s-a sfârșit.
Este un lucru, într-adevăr, destul de greu de crezut. Când toată lumea îți spune în jur că moartea este sfârșitul oricărui lucru, tu să te ancorezi de un cuvânt pe care spune o minoritate. Dar totuși interesant că acea minoritate este acel singur Dumnezeu. Este normal să fie minoritate pentru că este un singur Dumnezeu, dar El ne-a creat pentru viață. El a creat soluția pentru ca noi să putem, cu toate că noi am păcătuit, să putem să trăim veșnic în prezența Lui. El ne-o transmite și nouă. Bineînțeles că mai avem momente de îndoială, pentru că cineva încearcă să ne facă în fiecare clipă să ne îndoim de promisiunea lui Dumnezeu. Și ucenicii au avut momente lor de îndoială. Totuși, a venit acel moment în care...
Ei chiar au văzut.
Ei chiar au văzut, au crezut și mai mult. Și-au dat viața pentru credința în Iisus Hristos, pentru că ei știau și erau convinși că, de fapt, moartea lor nu este altceva decât o odihnă, nu este altceva decât o trecere spre moștenirea pe care Dumnezeu a pregătit-o înainte de temerea lumii pentru fiecare.
Cineva spunea, apropo de minoritate, eu și Dumnezeu suntem majoritatea, sau Dumnezeu cu mine suntem majoritatea, pentru că atunci când mă aliez cu Dumnezeu, chiar dacă este o persoană, o treime, de fapt înseamnă majoritatea.
Da, interesant cum un singur Dumnezeu poate să fie majoritatea. Și faptul că reducând problema la cele mai simple lucruri, există doar eu, Dumnezeu și Satan. Nu? Satan încearcă să-mi aducă moartea, Dumnezeu încearcă să-mi dea viața și eu sunt pus la alegere. Și Dumnezeu spune, alege viața ca să trăiești, și atunci când eu mă aliez cu Dumnezeu în triunghiul ăsta minimalist, suntem majoritate.
Cu Iisus nimic nu este imposibil. Prin Iisus eu sunt salvat.
Despre viață și despre moarte, privită dintr-o perspectivă corectă, este și meditația lui Johnny Erickson Tada din încheierea întâlnirii noastre. Lectura meditației Carmen Florean. Sunt Anca Brășfălean. Numai bine, pe curând!
Nu cu mult timp în urmă, am plecat împreună cu secretara mea din Atlanta spre Charlotte, Era duminică după masa și am oprit la granița statului Georgia ca să mâncăm la un restaurant acolo. În timp ce stăteam la coadă, femeia din față s-a întors și m-a întrebat: "Ești cumva Johnny, de la programul de radio Johnny și prietenii?" Ei bine, pentru următoarele câteva minute am vorbit cu această femeie. Numele ei era Jane și am aflat exact de ce îi făcea ei plăcere să asculte emisiunile noastre. Ea a spus: "Johnny, timp de 12 ani, eu și soțul meu, Henry, am avut grijă de fiul nostru adult, Clarence. Nora noastră l-a părăsit după ce scleroza lui multiplă a devenit severă. Atunci, eu și Henry ne-am deschis casa pentru fiul nostru. Mai mult de un deceniu, l-am ridicat din pat și i-am făcut baie, i-am citit și ne-am rugat împreună cu el." Stăteam acolo la rând și o ascultam pe Jane vorbindu-mi cu așa multă dragoste și compasiune despre fiul ei cu dizabilități. Și-am aflat că, din cauza că ei stau într-un sat, nu era întotdeauna ușor să fie ajutați și de aceea programul radio le oferea așa multă încurajare. Jane simțea că mai este cineva în lumea asta care știe prin ce trece ea și mai sunt și alte familii care trec prin aceleași situații. Chiar și Clarence stătea în scaunul lui cu rotile lângă radio și mă asculta în timp ce eu spuneam că trebuie să accepte paralizia ca parte a planului lui Dumnezeu pentru el. Chiar înainte să ne așezăm la masă, Jane a încheiat conversația înștiințându-mă că băiatul ei a plecat la Domnul în acel an. Mi-a mai spus că îi făcea foarte mare plăcere să mă asculte atunci când vorbeam despre cer la radio, în emisiune. Chiar atunci și acolo am știut de ce Dumnezeu a vrut să ieșim din stat prin acel loc și să oprim la acel restaurant. Dumnezeu știa că Jane și Henry vor sta la coadă la restaurant și de asemenea Dumnezeu știa că acest cuplu avea nevoie de încurajare, având în vedere că și-au pierdut fiul mai devreme în acel an. Acel cuplu avea nevoie de încurajarea trimisă chiar din cer. Și deci, ce a făcut Dumnezeu? El a mutat cerul și pământul, precum și mașina noastră, ca noi să ajungem la timp, ca să fim exact în spatele lor, la rând, și să avem suficient timp ca să ne putem cunoaște și să ne putem încuraja unii pe alții în Hristos. Isaia, capitolul 58, cu versetul 7, spune că Dumnezeu îi iubește pe cei ce se îngrijesc de semenii lor. Jane și Henry nu i-au întors spatele lui Clarence și sunt extrem de mulțumitoare Domnului că am putut să le mulțumesc pentru ceea ce au făcut.